Pietryčių Lietuva.
Vilniaus kraštas kultūriškai ir kalbiškai turtingas, bet kartu sudėtingos istorijos ir stereotipų apipintas regionas. Jo gyventojai tvirtina, kad tautiniai nesutarimai čia kyla retai, o konfliktus dažnai sukuria žiniasklaida ir politikai. Tuo metu mokslininkai pastebi, kad būtent politikai pamiršo šį regioną ir tai, pasak stebėtojų, yra viena svarbiausių priežasčių, kodėl Pietryčių Lietuva neretai įvardijama kaip probleminis kraštas. Vietos gyventojai nuogąstauja, kad neretai akcentuojamos tokios problemos kaip gatvių pavadinimai ar pavardžių rašymas, tačiau pamirštama, kad kas dešimtas Vilniaus regione neturi darbo. Retai užsimenama ir apie permainingą Vilniaus krašto istoriją, dėl kurios pokyčių ilgą laiką mokslininkai negalėjo regiono tyrinėti archeologiškai ir etnografiškai. Apie visą tai pasakojimų ciklas Pietryčių Lietuva. Antradieniais ryto garsuose 9:30, Lietuvos dienoje 14:30 ir sekmadienį po 11 valandos žinių. Praėjusią savaitę girdėjote pasakojimą apie šio regiono ekonomiką. Šiandien aš, Vaida Pilibaitytė, kviečiu pakeliauti palei svarbiausią Pietryčių Lietuvos upę. Neris, dar vadinama Vilija, nuo seno buvo neatskiriama krašto kultūros dalis. Daugiakultūris ir gyvas gyvenimas prie upės aprašytas grafo Konstantino Tiškevičiaus ekspedicijos dienoraštyje, kuris išlieka vienu svarbiausių 19 amžiaus mokslinių šaltinių apie šį kraštą. Kaip pasikeitė gyvenimas prie Neries?
Pagal šiukšlės irgi gali pastebėti, kad lankoma.
Varvekliai kokie galingi. Čia viršuje yra, visa ola. Ir ten laša kapsi vanduo, gyvybės vanduo.
Už kelių kilometrų į rytus nuo Nemenčinės, dešiniajame Neries krante Liucionyse, stūkstanti šventoji uola vietinių vadinama Skala. Ji davė pavadinimą kitame upės krante esančiai Skališkių gyvenvietėj.
Žvelgiant formaliai, tai yra viso labo gamtos vertybė. Taip.
Užlipame į viršų pažiūrėti?
Taip, būtinai. Tik čia jin tokia nepaprastai didelė ir nuo seno laikoma šventa.
Mane čia atleidėjęs archeologas Vykintas Vaitkevičius šią legendomis apipintą šventvietę yra įtraukęs į įdomiausių Lietuvos vietų šimtuką.
Rašteliai tokie tarsi, linkėjimai, apžadai.
Čia neveda jokios nuorodos, tačiau papėdėje iš šakų surestas suolelis, o aukštynį olos ertmę įrengti turėklai. Apie lankytojus byloja palikti šventųjų paveikslėliai, monetos, žvakė ir alaus skardinės.
Sunku pasakyti, kas tiksliai ją lanko, ar tai yra žvėjai, ar tai yra kokie smalsautojai, svečiai. Konstantinas Tiškevičius ir tą patį kalbą, kad čia užklysdavo ir maldininkai, užklysdavo ir keliaudami kažkur tai pro šalį. Taip trūksta žolinio kryžiaus, jis yra piešinį pas Tiškevičio ekspediciją.
Liucionių uola – viena iš vietų, kurias prieš keletą metų aplankė Lietuvos ir Baltarusijos keliautojai, kartoja 19 amžiuje surengta grafo Konstantino Tiškevičiaus mokslinė ekspedicija Nerimi. Lietuvos didiko archeologijos pradininko kelionės dienoraštis iki šiol vadinamas vienu svarbiausių šaltinių šio krašto tyrinėtojams. Minėdami grafo ekspedicijos 150 metų sukaktį, 2007-aisiais Vykinto Vaitkevičiaus vadovaujami keliautojai beveik mėnesį tyrinėjo Nerį ir jos krantus, pėsčiomis išvalgė upės ištakas Baltarusijoje, o likusius beveik 500 km iki Kauno nuplaukė pripučiamų plaustų. Pakeliui jie lankė Tiškevičiaus aprašytas vietas, ieškojo prie upės gyvenusių senųjų žvejų, sielininkų ir pasakų sekėjų, kruopščiai surinktus duomenis sudėjo į 4 knygas, kurių paskutinioji kaip tik šiuo metu yra atiduota spaudai. Pasak archeologo, vienas pagrindinių šio darbo motyvų buvo tai, jog dėl specifinės šio krašto istorijos ir kultūros raidos jis išlieka menkai tyrinėtas.
Po karo į Vilnius atvažiuoja daugelis žmonių iš kitų Lietuvos vietų. Puikus nuostabu žmonės, bet jie dar tik tai kūrė tą šaknį, puoselėje tą naująją savo. Dauguma jų nesusišneka. Čia bepiga mums šaukti, kad kodėl ten nešnekam lietuvių kalbą. Bepiga šau. Aš gyvenu tam krašte, dabar jau 17 metų. Kad kaip trūksta to įėjimo pas juos. Nešnekė čia Vilniuje ir Seimo tribūnoje raikštėje yra viena. Bet šnekėti Nemenčinėje ar Buivydžiuose yra visiškai kas kita. čia jau ką aš kalb, čia moksliniai tyrinėjimai, tai pažinti, įsisamonti. Bet yra ir šiuolaikinė kultūra, kuri kinta, reaguoja į kiekvieną čia krustelėjimą, arba jis ataidi kaip banga kažkokia tai ateina. Tai politikai Lenkijoje, čia vietiniai, čia ateina ir vėl, kad tą pažinti, po ekspedicijos 7 metai praėjo jau labai daug, jau vėl reikia vėl naujų tyrimų, kad suprasti, kas, o kas dabar, o kas toliau.
Tai kraštas daugiau toks lenkakalbių kraštas, prasčiausia šis kraštas lietuviams buvo toks kalbis būtų kaip svetimas.
Vykintui Vaitkevičiui antrina ir Vilniaus krašto istorikas Zujūnų seniūnas Miroslavas Gajevskis.
Daugiau tyrimyti rajoną, kur gyvena lietuviai. Nu, čia, aišku, čia galim paminėti, be abejo, čia, kaip arčiau Vilniaus kraštas, čia buvo Dviejinčių kraštas buvo tyrinėtas ir buvo tyrinėtas dar Dubingių kraštas, kiek aš žinau. O šiaip, čia patyta Vilnė, artima Vilniaus rajonas, Šalčininkų rajonas buvo tyrinėtas, čia buvo labai mažai. Net tos pačios literatūros faktiškai nėra jokios. Kiek aš ten mažiau žiūrėti, tai tik tai yra tokios pora apibražų spaudoje nu, ir ką galim buvo rasti enciklopedijose. Tai gal faktiškai nieko ten nėra. Tiškevičiaus knyga yra labai svarbus šaltinis. Faktiškai daugiau iš tyrinio tamžius čia daugiau ir nieko nėra. Kur tarkim būtų aprašyta Nemenčinė, kur aprašyta tie patys buvydžiai, o ten labai keli puslapiai yra. Aprašyta bažnyčia, aprašyti tie gyventojai. Įdomi knyga labai.
Labai gražus yra pavadinimai, bet man pirmoji pati rėva, didžiausia rėva, kuri pavaizduota šiame žemėlapyje, vadinasi pasveikinimas, lenkiškai būtų Švitalnaja.
Vilniaus universiteto bibliotekos Pranciškaus Smuglevičiaus salėje su istorike Reda Griškaite vartome Konstantino Tiškevičiaus ekspedicijos pagrindų pieštus itin detalius neries rėvų, akmenuotų seklumų ir slenkščių žemėlapius.
Šito žemėlapio ko gero yra ta, kad jis ir turėjo būti ne tik, kad jos išsaugotos, pavaizduotos rėvus, bet kartu ir padėtų upeiviams.
Būtent šioje salėje 1857 vasarą Vilniaus archeologijos komisijos nariai reiškė susižavėjimą ekspedicijos metu surinktą medžiagą. Tiškevičių biografija pasakoja, kad savo gyvenimo pabaigoje tuo metu uždaryto Vilniaus universiteto auklėtinį grafą Tiškevičių leistis į tokią kelionę paskatino tuometinės Rusijos imperijos žemėse prasidėjusios tautinio identiteto paieškos ir jos siekis pažinti savo kraštą bei jo žmonės.
Plaukimas nerimi Tiškevičių ir buvo tas grįžimas prie savo šaknų, pajauta istorijos, gamtos, ryšio. Tai sunkiai labai apčiopiami dalykai. Sudėtinga būdavo kartais jam prikalbinti tuo metu žmogų, bendrauti, dainuoti ir užrašinėti, nes jis atrodė tikrai labai keistai, nors upė tuo metu buvo labai gyva, jinai buvo labai gyva, taip plaukė sielininkai, nuolat žvejai, buvo visas gyvenimas virė prie upės, bet tokio laivo, tokios ekspedicijos su tokiais tikslais niekas iki tol nebuvo matęs. Aišku, yra kalbos problema. Tiškevičiai, jinai iš pradžių tarsi nereikšminga, bet po to ilgainiui atsiranda netgi toks niuansas, kad jis nuolat apgailestauja, kad jis nemoka lietuviškai. Upė irgi keičia savo pavadinimus. Vykintas Vaitkevičius labai gražiai pastebėjo ir dabar plaukdamas 2007-aisiais, kad sako, jeigu kalba lietuviškai, pasako apie nerį, tai jis vadina nerimi, bet jeigu staiga tas pats žmogus pereina į baltarusių kalbą, jisai jau sako Vilija.
Neris ir jos krantai jau po grafo mirties bičiulį išleista monografija. Iki šiol laikoma viena profesionaliausių 19 amžiaus studijų apie vieną iš Lietuvos upių. Lietuvių kalba kelionės aprašymas išleistas tik 92-aisiais ant prastos kokybės popieriaus, bet iškart tapo populiariu kišeniniu keliautojų vadovu.
Dabar atrodo kartais atverktinai, kai paimi tą knygutę, tai tikrai labai negalime net lyginti su tuo prabangiu leidimu, kurio mes matėme Dresdene. Bet vis dėlto jinai yra ko gero populiariausia visų laikų 19 amžiaus knyga vertimas Lietuvoje.
Pernai pasirodęs naujausias Retos Griškaitės redaguotas monografijos leidimas turi tikslesnį vertimą, papildytas įsamiais komentarais ir pirmą kartą pateikiamai žemėlapiais, kuriuo anuomet nebuvo įmanoma įtraukti dėl ribotų techninių galimybių.
У меня было столько сил, сколько на языке, то я бы все сделала и весь Неменчине переделала.
Maždaug 30 km į šiaurės rytus nuo Vilniaus, Nemenčinėje, sodyboje prie pat tilto per Nerį, su Vykintu Vaitkevičiumi aplankome Katiržiną. Ji viena iš Paupio senbuvių, kurią kalbino ir prieš 7 metus Nerimi plaukė ekspedicijos dalyviai.
Nesu prieš anglų, nei rusų, nei lietuvių, nei prieš ką. Man svarbiausia, kad žmogus susikalbėtų. Nėra skirtumo lietuvis ar lenkas. Saulė visiems šviečia vienodai.
Mes galim skaityti tyrinėtojų darbus, galim vadovėliuose kažkokius bendras apibendrinimus, tokios išvadas skaityti. Bet čia sutinki žmogų, kurio gyvenimo istorija yra kaip tik tokia. Seneliai lietuviai. Patenka į dvarą, tarnauja dvare, su dvarininku niekas ten nešnekės lietuviškai, jis nemoka, jį priešingai, dar yra verčiama. Tai yra 19 amžiaus antra pusė. Tokių mes esame visų tikę ir ponios Katarzynos atvejis toksai. Ir kas dabar? Tikrumoj gyvenime tų žmonių, kurie eskaluotų šitą, jų, mes iš viso ekspedicijos metu mes net nesutikom. Lietuviškai sako, aš dūšiu į Lenką. Jis ten įmasi už širdies. Kitas sako, man nesvarbu. Pirmam pasė buvau Lenkiant, dabar lietuvių. Kalba, dėl kurios vyksta didysis mūšis ir jis prasidėjo dar prieš 100 ir daugiau metų, kad kalba jiems, tai yra kasdienio bendravimo, susisiekimo ryšių, nustatytų, susikloščiusių ir iš naujo atrandamų kuriamų ryšių priemonė.
Раньше очень часто речка поднималась. В мою мой дом не заходила, но там у соседки там
по берегу упелье дажный покилдаво. Мано намо не посекдаво, бет каймине ужледаво. Тачу каиминске пастате электрине вискас нормализавоси. Жуви дабар гаудо тик мешкериотуи. Кас кайп?
Ну, как каждый
приспособился. Вискас кейчеси ир мишкас ир упелье. Upelė kaip upelė. Anksčiau žuvies buvo daugiau, dabar žmonių daugiau nei žuvies.
Vilniaus rajono savivaldybėje dirbanti Gražina Golubovska ekspedicijos metu talkino kaip vertėja iš lenkų kalbos. Jai ypač įsiminė susitikimai su vietos žmonėmis ir jų pasakojimai apie gyvenimą prie upės.
Kalbėdami jie kalba apie upę kaip apie tokį asmenį, kaip kažkas gyvo, jie su tokia pagarba, su, kad tai yra jų kaip ir šeimos narys. Kaip plaukėm jau čia Lietuvos pusėj, tai buvo tokių plakatų, aišku, kad vat, kviečiam, užeikit pas mus, pavaišinsim gira ir piragų. Žinojo žmonės apie tą ekspediciją, vat, tokie draugiški, nuoširdus žmonės. Bet čia, pasakyčiau, buvo senbuviai dažniausiai, kurie gyvena prie upės. Aišku, buvo toks už Grygiškių, man atrodo, atsitikimas, mes išlipom prie kranto, nelipom per jokią tvorą, statyba vyko ir ten mūsų praėjo gal 7 žmonės. Tai mes buvom išbarti, kaip mes einam per privačią valdą, kaip mes išdrysom, čia negalima vaikščioti. Na ir po to jau vietiniai pasakojo, kad čia yra nauja kūrėjai ir vienu žodžiu, taip jau yra.
Aš jau galim, toks buvo kažto.
30 km nuo Vilniaus į kitą pusę, žemyn Nerimi, netoli Maišiagalos, Dūkštose yra Vilniečių pamėgtas Neries regioninis parkas. Jį kasmet aplanko per 100 000 žmonių. Tai vadinamoji saugoma teritorija, kurios darbuotojai rūpinasi gamtos ir kultūros paveldu.
Sutikimo renginys, tai tiesiog visi, žodžiu, ekspedicijos dalyviai, su vėliava, to keliuku, palei Karmazinų piliakalnį ir, žodžiu, ant šito kalno, kur mes dabar esam, ąžuolų kalno, tai, žodžiu,
su parko specialistu Sauliumi Pupininku žvarbų gruodžio rytą užlipame ant apžvalgos bokštelio į Nerį įtekančios Dūkštos slėnyje.
Ten šiek tiek toliau, kur matosi tokie pravalyti krūmai, ten yra Buivydų piliakalnis, dar vienas. O čia vat, visas yra Dūkštos tas slėnis, jis toks kaip kanjonas.
Ir nuo čia prasideda pažintinis takas, kuris, kaip suprantu, yra pakankamai populiarus, ar ne?
Jo, tai čia yra 5 km ilgio, 1000 laiptelių takas, tai yra vat, būtent tai, ta prasme, aukštin žemyn. Aš jeigu neklystu, kokie apie ar 15-20 000 per metų žmonių šito toku prakeliauja. Ir dabar kaip tik čia už piliakalnio pastatėm vieną tiltuką per Dūkštą, tai žodžiu dabar ištisus metus galima apeiti tą visą ratą, nes tarkim būdavo problema per potvinius, nes šiaip brasta būdavo tiesiog per akmenis.
Vasarą čia galima pamatyti netgi lietuviškas orchidėjas, nors kažkas galvotų, kad čia miškas, ne pieva.
Čia galima pamatyti aukštąją gegūnę, čia tokia viena iš tų, kur ypatingai žolinė jų daug, tarkime palydūkšė, čia gal viena kita. Bet tai yra vienintelė rūšis, kur ne pievose aukštoje gegūnė, o tokiuose miškuose, kur pakenčia tokį užpavėsinimą, tai labai būna taip, kai tenka vesti ekskursijas, tai kažkaip tuo metu, kai žydė, per Jonines maždaug. Sakau, čia lietuviška orchidėja Lietuvoje auga ir kartais būna grupė tokių skeptikų, kurie sako, ai, nu, bet tai žiūrėkit, tai Maksima čia žymiai gražesnis, ten atvežtas, žodžiu. Sakau, nu jo, didesnis, bet sakau, nu, pažiūrėkit iš arčiau arba jeigu su išmaniu telefonu arba nu, tiesiog nusifotografuok ir pažiūrėk iš labai arti. Kai kas paklauso to patarimo, nufotografuoja, pasižiūri iš arti. Ne, nu, sako, iš arti tai graži, tikrai. Žiedo forma ir spalvų įvairovė. Tikrai turim ko didžiuotis jie čia vienareikšmiškai.
Toks mums ausiai mielas dalykas, kad vat, Grabijolų kaime jis pirmą kartą išgirdo Vilijos upę vadinamą Nerimi. Jau Neries vardą išgirdo jisai čia. Tai čia yra beveik 30 km nuo Vilniaus, jeigu taip pat skaičiuoti.
Regioninio parko lankytojų centre, žemėlapyje ant sienos parko direktorė Audronė Žičkutė rodo tas paupio vietovės, kurios aprašomos grafo Tiškevičiaus knygoje.
Iš tiesų, kai jisai rašo, kad apsistojęs Karmazinuose ir palikęs ten savo laivą, išėjo susipažinti su Dūkštų klebonu Dembinskiu ir kaip jisai prašo tą keliuką, tai jausmas toks, kad niekas nepasikeitė. Kaip jisai eina palei nerį į Dūkštas iš Karmazinų, aprašymas viens prie vieno, lyg tai rašytumėm mes dabar, kaip mes keliaujame tuo pačiu keliu į Dūkštas.
Pašnekovė pastebi, kad šiandien gyvenimas prie upės labai pasikeitęs. Senuosius gyventojus sparčiai keičia naujakuriai.
Autentikos tos autochtono, kaip sakyčiau, ta, kad Tiškevičius šnekino palikuonius, tai vargu, ar mes nors vienoje troboje rastumėm. Nėra. O be to palei pačią upę, tai ir tų trobų jau netiek liko. Buvo didžiulis Belazariškių kaimas. Tai dabar trobų atsiranda, bet kad ten vieną žmogų tik vietinį žinau. O visi kiti jau naujakuriai. Daržų ten prie savo namų jau beveik nebeaugina. Yra grini vasarotojai, kurie atvažiuoja čia praleisti laiko pasižiūrėti į tekančius Neries vandenį, ryto saulę pasitikti, vakarą nusileisti ir tiek, bet gyvenimas pasikeitęs labai.
Nusileidusi nuo ąžuolų kalno, ant kurio su Sauliumi kalbėjome apie birželį miške žydinčias lietuviškas orchidėjas, taku žingsniuoju žemynį Dūkštos slėnį įsikūrusią sodybą. Sakoma, kad Tiškevičiaus laikais būtent šioje vietoje veikia karčiama, kurioje nakvojo grafo ekspedicijos dalyviai.
Labą dieną.
Šiandien čia gyvena jauna šeima Jeva ir Mindaugas su dviem sūnumis. Jie vieni iš minėtų naujakurių, atsikėlusių prie upės iš Vilniaus prieš 5 metus.
Sveiki, aš Vaida.
Jeva.
Malonu.
Jeva sako, kad sodyba piliakalnio apsuptie turi ypatingą aurą, o gamta leidžia gyventi natūralesniu ritmu. Kultūros istorija studijavusi moteris domisi senovės mityba ir valgomais laukiniais augalais, organizuoja iškilas bei mokymus apie tai ir svajoja įkurti gamtos mokyklą vaikams.
Man yra įdomu taip, kaip parodyti ir ištraukti iš senovės tai, ką galima pasidaryti bute. Šiuolaikinėmis sąlygams paprasčiausiai. Tai tik atėjai, pasižiūrėjai, pagalvojai, kad būtų gražu, tai yra vienas dalykas. O kai atėjai, suradai tą augalą, tu gali pasigaminai pietus, ką mes čia darydavom iš tikrųjų, kai eidavo žmonės į ekskursijas. Ir jis suvalgė ir tu žinai, kad tu grįžęs namo galėsi vėl tą daryti. Ir žmonės paskui rašydavo, kad jie pasidarė taip, tokį patiekalą, tokį patiekalą. Tai va tas maistas ir visa ta mano maisto idėja ir ką aš toliau žadu plėtoti, tai yra tokia. Iš senovės paimti ir į 21 amžių atsigamenti į miestą, galima netgi sakyti, prie įprastų sąlygų visą šitą pritraukti.
Jų siūlomos paslaugos parko lankytojams turi saugomos teritorijos ženklą, kuris patvirtina, kad šeimininkai puoselėja vietos tradicijas ir stengiasi vengti neigiamo poveikio aplinkai. Pašnekovės vyras gamina žvejybinės museles ir veda mokymus žvejams. Tačiau intensyvus kasmetinis lašišinių žuvų žvejybos sezonas Neryje jie vaikelia nemalonius jausmus.
Taip, čia kai prasideda lašišų žvejyba, tai yra... Aš nemėgstu iš viso prie upės eiti, dėl to, kad stovi 10 žmonių, kai išeini. Va taip, nueini prie upės, stovi 10 žmonių ir vienas per kitą mėtą. Nežinau, kaip tenais jiem iš to, gal žmonės nėra tokie jautrus. Man tai, pavyzdžiui, būtų nesmagu, kai jau petis į petį reikia trintis, mažai malonumo. Bet palei visas upės ir yra būtent tas dalykas, kad didelė masė. Tai, nu, aišku, čia yra problema ir tame, kad nesureguliuoti tie visi dalykai, ne, nesureguliuotas tos licenzijų uždavimas, nesureguliuoti tie santykiai galų galia tarp tų pačių žvejų, kad jeigu pamatei, kaip Skandinavijoje kokio vienas žvejoja, pamato kitas ateina, jie pasikeičia, leidžia kitiem pažvejoti. Tai toks chaosas labai didelis iš tikrųjų visame šitame reikale dabar yra.
Neatsitiktinai aš klausiu apie tą žvejybą ir gyvenimą prie upės, nes, na, kaip keičiasi žmonės, kurie gyvena prie upės ir ypač arti Vilniaus, yra labai daug naujakurių ir tų senbuvių požiūris į upę ir apskritai gyvenimo būdas prie upės skiriasi nuo naujakurių.
Mes, kur bendraujam su žmonėmis iš kaimo čia aplink gyvenančiais, jie tarsi nesidomi tokiais dalykais. Man yra įdomu pažiūrėti, kaip jie gyvena, nes ten kelios kartos yra ir kaip jie toliau tęsia tą savo gyvenimą, bet jie patys turbūt nelabai tą pastebi iš tikrųjų. Ir tokiais dalykais, kaip ten tais senaisiais, papročiais ir panašiai, bent jau vietoje, tai sunku. O gal mes neklausinėjom, gal būtinėmis temomis bendraujam, tiesiog gal nelabai tenais bandom kažką išpešti. Nėra daug čia naistų tokių gyventojų iš tikrųjų, kur galėtum kažką paklausinėti.
Visgi, kalbant apie Neries pakrančių naujakurius, šie mano pašnekovai ir jų požiūris gana išskirtiniai. Keliaudamas upe, archeologas Vykintas Vaitkevičius pastebėjo, kad ypač aplink Vilnių jaučiama daug įtampos.
Viena vertus didėja žemės kaina, paupio vertė auga, ir vietiniai žmonės jaučia nuolatinę didžiausią įtampą, spaudimą. Jie yra stumiami iš paskutinių. Tos sodybos, kurios nevirtė sodininkų bendrijomis ar vasarnamis, jie žvelgiama kaip į turto dalyką. Nežiūrint to, kad dauguma jų sako, mums nereikia jokių pinigų, mes norim čia gyventi taip, kaip gyveno mūsų tėvai seneliai. Jie yra spaudžiami visaip kaip. Ir tas labai dalykas ryškus ir jis yra labai skaudus.
Originalo kalba Ulborui Kopščižnė od roku 1853 do 1860 mieškal Vladislav Sarokomlečia Bareikiškise nuo 1853.
Bareikiškis – nedidelis miestelis į pietričius nuo Vilniaus, pakeliui į Medininkus. Čia veikia grafo Konstantino Tiškevičiaus amžininko, poeto Vladislovo Sirokomlės muziejus. Lenkiškai kalbančių bajorų šeimoje gimęs Lietuvos Dainius Sirokomlė gretinamas su Adomu Mickevičiumi. Iš jo kelionių Nemuno aprašymų įkvėpimo sėmės ir pats grafas. Be to, šis poetas pirmojo turistinio vadovo po Lietuvą autorius, savo raštuose priekaištavęs svetur besiveržiantiems keliautojams.
Didžiausia gėda – nepažinti žemės, kurioje gyveni, o dar didesnė, kai svetimais kraštais domi masi labiau, neigu svajoju, volno nebūti gumbokim badačiam, ale pod karam hanybnego.
Pasakojo Jozefas Šostakovskis, lenkų kalba neseniai išleisto literatūrinio gido po Vilnių ir jo apylinkės autorius.
Kada gyveno Vladislav Sirokomlė, Lietuvos ir Lenkijos nebuvo Europos žemėlapį, ir jis keliaudavo po Lietuvą, etninį Lietuvą, ir dabar, jį negalima sakyti, etninį Baltarusiją, jis lankydavo šitos vietovės, užrašinėdavo, ką jiems sakydavo žmonės, piešdavo, pavyzdžiui, Medininkų pylį jis puikiai nupiešė ir paskui išleido dviejų tomų Vyčečki po Litvė promieniu od Vilna. Į lietuvių kalbą išleista, jeigu neklystų, 89 metais, kad akybės sąjūdis iškilos iš Vilniaus po Lietuvą. Ir va, geriausio vadovo po Vilnijos krašto iki šiol nieks neparašė. Pats geriausias tai Sirokomlės plunksnos vadovas.
Čia tas substratas yra labai persimaišęs, susitrynęs. Nenorėkim, kad visi kalbėtų lietuviškai. Šito ir nebus, aišku, niekada. Pjautis, ginčytis, ar Neris, ar Vilija, ar Vileika, ar dar kaip nors, ar Vilenčizna, nėra ko.
Geografas Tadas Šidiškis, keliautojas, vienas iš Vilniaus universiteto žygeivių klubo senbuvių. Savo kelionių vadove po pietričių Lietuvą jis aprašo 11 maršrutų pėsčiomis. Tarp jų pasivaikščiojimai po Rūdininkų gyrę, lietuvišką tundrą tarp Alionių ir Glitiškių ir Medininko aukštumą.
Šitas kraštas išsaugoja daugiau, kaip sakyt, senų kaimo. Kur išlikė daugiausia, taip vadinamų valakinių gatvinių kaimo. Būtent Vilniaus krašte. Keitėsi žmonės, tai yra jų kalba, bet gamtovaizdis nesikeitė. Vat šitas kraštas išlaikė žymiai daugiau to senojo paveldo. Dėl to, kad buvo daugiau bendruomeninis, reiškia, toks gyvenimo būdas. Pavyzdžiui, kaimas, visi kartu, varot, karvės yra pimuo. Ne tik tarp lietuvių, bet tas pats ir tarp būdų, lenkų vadinimas. Žymiai didesnė pagarba medžiai. Jeigu jau materialistas, ūkininkas, lietuvis ar kitas. Nu ką, medis, ąžuolas, tai čia mediena, reikia nupjauti. O žmogus, kuris supranta, kad ąžuolas, kaip ir jis pats, kad ir jam skauda, medis irgi gyvas.
Visgi kalbinti pašnekovai ir keliautojai pripažįsta, jog šiandien šis kraštas menkai pažįstamas, o vandens turizmo mėgėjai nerį laiko nuobodžią upę.
Neris visada turėjo kažką daugiau nei Nemunas. Aš matau, kad dėmesys, trauka, kad dažnai tas vaizdinys yra toks gyvas, kad nu, jis niekam nekelia net tokių abejonių. Ten prisiminus ekologinį protesto žygį ar vėliau sekusi taiko žygį šalieji, noriu atkreipti dėmesį į taršą, į bėdas, į sovietinės kariuomenės daromą žalą. Irgi renkasi nerį. Nu, jaučiam, kad tas užtaisas yra labai stiprus. Ir visi žemėlapį matom, suvokiam, čia Lietuva, čia ta pirminė tokia, bet ir artimiausia. Antra vertus, dabar jau ekspedicijai pasibaigusi praėjus 7 metam, aš kartu suvokiu, kad kažkas ir trukdo, sulaiko. Apie nerį kalbam labai gražiai. Rašom labai gražiai visi, bet pamatyti, ką nors keliaujantį, plaukiantį nerim, nu čia yra išimtis. Negi neris per didelį, tikrai ne per didelį. Negi jinai negraži, nu tikrai jinai graži.
Keliaujant ar kambadarimis, neris yra labai upė, tai ką naubadį, jinai yra nuletainai, be abejo, čia prie Vilniaus čia yra labai jau pasikeitę te krantai, atsirado daug namų nuo jų, be to čia iš Vilniaus iš abiejo pusės, tai jau neriso praranda savo tokį bendrą, tokį seną vaizdą. To ar būtent toliau, tai be abejo, te krantai yra gana įdomus, yra tos kalbos tokios didelės, už Nemenčinės, viena pusė. Tai ten aš irgi suplakus kelis kartus, tai ten tikrai krantai yra gražus, bet vėlgi ta tekmė yra lėta ir galbūt žmonės nori tokio kažkokio adrenalino. Be abejo, tarkim plaukant, ta prasme kokio ten merkiu ar visinčiai, ten būtų labai įdomiau ten viską plaukti.
Tuo metu Saulius Pupininkas iš Neries regioninio parko tikina, kad čia upė turi ką pasiūlyti, ypač ramesnių kelionių mėgėjams.
Adomas Mickevičius viename iš savo eilėraščių rašė, kad mėla neris mūsų pelių, gimtinė, skaistų, turveidą ir dugną auksinį. Va tai nepasikeitė. Reikia tiesiog pabandyti sėst ir ją praplaukti. Jinai tiesiog yra kitokia. Su baidariminai gal turbūt nelabai. Su didesniais plaustais, tai yra puiki galimybė ją plaukti. Tuo labiau, kad pavyzdžiui, tuos akmenis, kuriuos ir tas pats Tiškevičius yra jų vardus pasakęs, juos galima nemažai iš jų ir šiandien plaukiant, žinant, yra koordinatės, viskas sudėta, galim prie jų sustot, pasižiūrėt. Jeigu, tarkim, pradėt plaukti nuo Gariūnų tilto, tu kažkaip labai staiga nutrūksti nuo kelių, autostradų, kažkokių geležinkelių ir tu palinerį link Kernavės, tu liktai kažkokiam toks kaip visiškai atskiras pasaulis, kuris yra uždaras, neris, daug miškų aplinkui. O tu matai, kaip ateina stirna atsigert, ar tu matai, kad jūrinis erelis nutupė eglėje kažkur visai pakrantėj, ar prie vieno iš upelių juodasis gandras, raudonosios knygos rūšis savo vaikšto ir barlinėja. Tu pasineri į tai ir tai atrodo taip visai šalia, bet toks visai kažkoks kitoks pasaulis.
Apie tai, kaip paskatinti iš naujo atrasti Vilniaus apylinkės, galvoja rajono savivaldybė. Gražina Golubovska mini planus įrengti nacionalinį neries maršrutą ir dviračių taką nuo Vilniaus iki Medininkų. Tačiau kartu užsimena apie tai, kad čia krašto žmonės kartais jaučiasi svetimi.
Turbūt sutiksit su manim, kad Vilniuje daug lieka studentų, o ne iš kitų Lietuvos regionų. Ir pavyzdžiui, kartais kalbėti, kad nėra čia jokių lenkų. Kad čia tik tai lietuviai, o jūs ten kažkokie, nežinau, jūsų nėra. Nu, bet mesgi čia esam, nueikit į kapines, pažiūrėkit paminklai, galbūt kažkur polonizuotos pavardės, bet kažkur yra ir lituanizuotos pavardės, ne, jeigu perskaitysim, pažiūrėkit datas. Labai faina būtų, jeigu daugiau dar tų turistų būtų, mes stengiamės, kuriam norim dviračio maršrutą į tokį dviračio takus, bet be galo, aišku, tai yra brangi investicija, nežinau, ar pajėgsim.
Pietryčių Lietuva.
Какой это был период когда-то, с какой стати начали делать, что польский район или он то красный район называли, все люди одинаковые здесь?
Vienareikšmiškai galiu sakyti, kad yra neigiamas požiūris į Lietuvos partiją ir visas. Čia vat šiuo atveju ir atsiranda ta terpė būtent Lenkų rinkimų akcijai.
Politikai daugiau savo nuomonę sako žmonių, tai nelabai pasakyčiau. Gyvenam Lietuvoje, tai vis tiek ne Lenkai.
Kaip jaučiasi ir save supranta pietryčių Lietuvoje gyvenantys žmonės? Kaip jie vertina Lietuvos politikų dėmesį šiam kraštui? Indrė Stanskaitytės parengtas pasakojimas Lietuvos radio eteryje po savaitės, kitą antradienį. Ryto garsuose 9:30, Lietuvos dienoje 2:30 ir sekmadienį po 11:00 žinių. Čia buvo Vaida Pilibaitytė.